Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Ustavni sud Bosne i Hercegovine nije u petak donio odluku o ustavnosti izbora nove vlade Republike Srpske. Ukrajinski antikorupcijski istražitelji pretresli prostorije šefa kabineta Zelenskog. Broj žrtava požara u Hong Kongu porastao na 128. A u emisiji poslušajte. Veselin Bojović iz Žabjaka je kao 19-godišnji vojnik JNA preživio mučenje u Splitskoj Lori ratne 92. godine, jedini iz Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa kaže da bi prepoznao svoje mučitelje, a najviše je batina dobio, kako kaže, od Tomislava Dujića, upravnika Lore.
Sve iznam. Pa sad ne znam, možda su promijenili, ajde, ljudi se minili, mogu da zavijem, pa sve.
Prijedlog budžeta Srbije za 2026. prema ocjeni Fiskalnog savjeta nedovoljno je transparentan.
Ocena o nedovoljnoj transparentnosti proizilazi iz činjenice da se kod više velikih budžetskih stavki uopšte ne vidi na osnovu čega su planirani rashodi za 2026.
Šta je izjavio šef kabineta ukrajinskog predsjednika Andrij Jermak nakon što su ukrajinski antikorupcijski istražitelji pretresli njegov kabinet?
Istražitelji nemaju nikakvih prepreka. Dat im je potpuni pristup stanu, na licu mjesta su moji advokati koji sarađuju sa organima reda.
I to su samo neke od tema koje ćete čuti u ovoj emisiji. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svjedočenje jedinog preživjelog iz Crne Gore o mučenju Nikšić-Košavničke grupe u splitskom logoru Lora u Hrvatskoj 1992. Veselin Bojović je kao 19-godišnjak preživio 125 dana mučenja i dok je za ratne zločine nad civilima slučaj Lora 1 i ratnim zarobljenicima Lora 2, Hrvatska osudila 8 vojnih policajaca na ukupno 60 godina zatvora. Slučaj Lora 3 o stradanju rezervista JNA iz Crne Gore, Županijsko državno odvjetništvo u Splitu ispituje od 2007. Do danas nema optužnice.
Ubij me, zakolji me, nemoj me, ali ja sam čuo te jauke i poznao naglasak naš crnogorski, evo, ja pričam sad.
Ovim riječima Veselin Bojović iz Žabljaka opisuje mučenje Crnogoraca zarobljenih u splitskom logoru Lora u Hrvatskoj. On je jedini Crnogorac koji je kao 19-godišnjak preživio 125 dana mučenja i zlostavljanja u Lori ratne 92. godine.
Ali vidio sam i uvo, ja sam to pričao, i polni organ, i tamo, i krvi, sve živo tamo, ali jedan ćelija je bilo zatvoreno. Posle toga ja rekao, kaže, ovo svoj Crnogorci bili, gdje su sad veli u hladnjači.
U Lori su od marta 92. hrvatski vojni policajci 72. jedinice Hrvatske vojske zlostavljali i mučili civile i zarobljene pripadnike Jugoslovenske narodne armije mahom srpske nacionalnosti. Utvrđeno je pravosnažnim sudskim presudama. Za te ratne zločine, nad civilima slučaj Lora 1 i nad ratnim zarobljenicima Lora 2, Hrvatska je osudila 8 vojnih policajaca na ukupno oko 60 godina zatvora. Za razliku od njih, slučaj Lora 3 se još ispituje. Da se upravo slučaj stradanja takozvane Nikšić-Košavničke grupe vodi kao Lora 3, saopštilo je 2011. godine Županijsko državno odvjetništvo u Splitu. Sudbinu te grupe, 14 zarobljenih pripadnika rezervnog sastava JNA iz Crne Gore, splitsko odvjetništvo ispituje od 2007. ali do danas nema optužnice. U Lori su, kako se vjeruje, iz Crne Gore usmrćeni Dušan Barović, Luka Gazivoda, Borivoje Zirojević, Ranko Vujović, Dragoman Doknić, Dragan Jakovljević, Pavle Popović, Miloš Perunović, Ratko Simović, Neđeljko Janković, Miljan Šušić, Radivoje Petković, Radomir Vulić, a Luka Adžić je razmijenjen. U teškom psihofizičkom stanju i godinu kasnije je umro u Nikšiću. Posmrtni ostaci su godinama kasnije nađeni na različitim lokacijama u Bosni i Hercegovini. Sahranjeni su u Crnoj Gori. Tijelo Miloša Perunovića do danas nije pronađeno. Veselin Bojović je zarobljen kao redovan vojnik JNA u proljeće 92. na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Hrvatska vojska gabila Očapine tamo prema Metkoviću.
Kaže Bojović, ističe da su u Lori, u bloku C, najviše mučeni momci iz Nikšić-Košavničke grupe i prisjeća se njihovih jauka.
Luka Adišta bio samo, on je bio u bloku C, on posle toga nije znao. Sam je pričao bloka C, šta se preživljavao samo i to.
On podsjeća da je Adžić jedini iz te grupe preživio blok C u Lori, iz koje je izašao godinu kasnije, umro u Nikšiću. Bojović kaže da je u Lori nebrojeno puta dobio batine i preživio mučenje strujom.
I strujom, i bezbol palicama, i ne znam sasučim, i lice naguke u te ožuljci, eto, snimali sve i po licu i po rukama i sve imam ožuljke neke, ali eto, šta će.
On smatra da ljudski um ne može da zamisli kakve su sve načine smišljali da muče i premlaćuju zatvorene u Lori. Kaže da se riječima ne može dočarati šta je vidio i preživio.
Kovali sanduke i to spremali. Ja sam dva, ta sanduka improvizovana od municije. Taj šučak mira se je to istrapio. On je bio iz Čapljine dolje.
I ističe da se sjeća lica onih koji su ga mučili. A najviše, kaže, to radio upravnik Tomislav Dujić.
Sve znam. Pa sad ne znam, možda su promijenili, ajde, ljudi se minili, mogu da zamijenili, pa se sve, ali vjeruj.
Preživio je samo jer ga je u Lori evidentirao Međunarodni crveni krst. Dva puta je svjedočio u crnogorskom tužilaštvu o tome šta je preživio i mučenjima zarobljenih u Lori. Prvo je 2012. dao izjavu tužiteljki Lidiji Vukčević, a potom u februaru ove godine to ponovio u specijalnom tužilaštvu na poziv tužiteljke Tanje Čolan-Deretić. To saslušanje, kako je saopštila Akcija za ljudska prava, objavljeno po zamolnici splitskog tužilaštva. Bojović kaže da do danas nema ni optužnice, a kamoli pravosudnog epiloga. Njemu je teško narušeno zdravlje zbog torture koju je kao redovan vojnik JNA preživio u Lori, ali od države Crne Gore, kaže, ne prima nikakvu novčanu nadoknadu.
Krampam, vežem cijevi, vodovod, bože, na vodovodu radim, eto, na pacijentu i kad ujedno i vežem cijevi i kad sad ujedno na njegovu djegovodje i razdavlja. Eto, to mi je posao.
Nemate nikakvo obeštećenje,
nikakav
status.
Ništa, evo vjeruj, kunem se, niđe, ništa.
Kaže Bojović, koji danas živi na Žabljaku i ima dvoje djece.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Otkriće da policija za borbu protiv korupcije u Ukrajini pretražuje imovinu šefa kabineta predsjednika Volodimira Zelenskog, Andreja Jermaka, imaće ogromne posljedice po ukrajinsku političku scenu, a moguće i po mirovne pregovore. Više Asja Hafner.
Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine i specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije saopštili su u petak 28. novembra da su izvršeni pretresi u prostorijama Andrije Jermaka, šefa kabineta predsjednika Ukrajine. Jermak veži za bliskog saradnika Zelenskog još prije nego što su ušli u politiku i također ima ključnu ulogu u inostranoj politici i donošenju odluka. Za sad nije poznato u kojem se predmetu vrši pretres, niti koji je status šefa predsjedničkog kabineta. Mada su ranije iznošeni navodi da je Jermak upleten u korupcijski skandal u energetskom sektoru koji potresa Ukrajinu.
Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine i specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije sprovode istražne radnje u prostorijama šefa kancelarije predsjednika Ukrajine. Istražne radnje su odobrene i sprovode se u okviru istrage. Detalji će biti naknadno objavljeni.
Saopštila je preslužba Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine. Preslužba specijalizovanog tužilaštva za borbu protiv korupcije je objavila istu poruku. Jermak je potvrdio da istražitelji vrše pretres u njegovom stanu, dodajući da potpuno sarađuje.
Istražitelji nemaju nikakvih prepreka. Dat im je potpuni pristup stanu, na licu mjesta su moji advokati koji sarađuju sa organima reda.
Naveo je Jermak na Telegramu. Prethodno su informacije o pretresu Jermakovih prostorija iznosili pojedini ukrajinski mediji i zastupnici. Energetski skandal se tiče korupcionaške sheme koja je dovodila do preusmjeravanja ka trećim licima sredstava namijenjenih izgradnji odbrambenih sistema za zaštitu ranjive energetske infrastrukture Ukrajine od ruskih vazdušnih napada. Zelenski je 22. novembra usred skandala imenovao Jermaka za šefa ukrajinske delegacije za učešće u pregovorima o postizanju mira sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim međunarodnim partnerima Ukrajine, kao i sa predstavnicima Rusije. U korupcionaški skandal su uključeni ljudi na najvišim nivoima ukrajinske vlade. A u centru je biznismen Timur Mindrić, stari prijatelj i bivši poslovni partner Zelenskog, koji je pobjegao iz zemlje nekoliko sati prije nego što su 10. novembra počeli pretresi u vezi sa istragom. Skandal i istraga su također doveli do ostavki ministra energetike i ministra pravde.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Prijedlog budžeta Srbije za 2026. kratkoročno podiže standard građana, ali ne prati u dovoljnoj mjeri razvojne potrebe društva. Ocijenio je za Radio Slobodna Evropa Marko Milanović, specijalni savjetnik u Fiskalnom savjetu Srbije. U Skupštini Srbije u toku je rasprava o nacrtu budžeta. Za vlast koja ga je predložila, prijedlog budžeta za narednu godinu je socijalno odgovoran i njime se obezbjeđuje, kako navode, nastavak kapitalnih ulaganja i razvoj infrastrukture. Detalje ima Mila Manojlović.
Specijalni savjetnik u Fiskalnom savjetu Srbije Marko Milanović u pisanom intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da predlog budžeta za 2026. kratkoročno podiže standard građana, ali da ne prati u dovoljnoj meri razvojne potrebe društva.
Ako govorimo o standardu građana u užem smislu, može da se kaže da predloženi budžet donosi određeno poboljšanje. Plate u javnom sektoru rastu za 5,1%, a penzije za 12,2%, što jeste brže od očekivane inflacije od 3,7%. Drugim rečima, budžet obezbeđuje rast kupovne moći za veliki broj građana u 2026. Ali kada pogledamo oblasti koje dugoročno određuju kvalitet života, tu se javljaju ozbiljni nedostaci koje bi budžet morao da adresira bolje.
Milanović za Radio Slobodna Evropa ukazuje da je budžet nedovoljno transparentan, uzevši u obzir činjenicu da se kod više velikih budžetskih stavki uopšte ne vidi na osnovu čega su planirani rashodi.
Ocena o nedovoljnoj transparentnosti proizilazi iz činjenice da se kod više velikih budžetskih stavki uopšte ne vidi na osnovu čega su planirani rashodi za 2026. Nedostaju jasna obrazloženja, podaci i sektorski dokumenti koji bi pokazali zašto se troškovi menjaju i kakva se politika zapravo sprovodi. Ovdje bih posebno izdvojio javne investicije, gdje je problem transparentnosti suštinski i materijalno najupečatljiviji. Vrednost infrastrukturnih projekata sa protokom vremena kontinuirano raste, tako da ukupni troškovi realizacije, posebno kod onih velikih, sada već osjetno premašuju inicijalno ugovorene iznose. Istovremeno, poreski obveznici gotovo da nemaju uvid u stvarne razloge tih korekcija.
Na pitanje u kojoj meri će 1,4 milijarde predviđenih u budžetu za eventualni otkup ruskog udela u naftnoj industriji Srbije opteretiti javne financije, Milanović kaže da što se same transakcije tiče, ona ne utiče na planirani deficit od 3% bruto domaćeg proizvoda u 2026.
Ono što će da bude ključno jeste da li će se ova transakcija uopšte dogoditi. I dalje je na stolu mogućnost da kupac bude neka inostrana kompanija, a ne država Srbija. A ako do transakcije pak dođe, presudno će da bude po koje ceni. Ovu budžetsku apropriaciju, unetu kroz amandman, zato treba tretirati kao maksimum do kog bi državna intervencija mogla da ide ako se u predviđenom roku ne nađe drugi kupac, a ne kao nešto što će se izvesno i u punom iznesu realizovati.
Ukazao je Milanović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dao je rok ruskoj strani od 50 dana da nađe kupca za svoj udeo, nakon što je počela primjena sankcija Sjedinjenih Američkih Država prema naftnoj industriji Srbije. U suprotnom, vlada Srbije će preuzeti poslovanje NIS-a i ponuditi otkup ruskog udela po, kako je rekao Vučić, najvišoj mogućoj ceni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Predsjedavajuća Savjeta ministara Bosne i Hercegovine kazala je na preskonferenciji 26. novembra da već za 7 dana na svom stolu očekuje nacrt dva ključna reformska zakona, ali i ime glavnog pregovarača sa Evropskom unijom. To su ciljevi koje je Brisel postavio pred Sarajevo ukoliko želi da nastavi da ide evropskim putem, a oko kojih se političari više od godinu ne mogu dogovoriti. Koliko je BiH blizu ispunjenja ovih ciljeva, istražio je Goran Katić.
Glavni pregovarač sa Evropskom unijom te nacrti zakona o sudovima i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosni i Hercegovine. Ovo bi moglo da bude utvrđeno već na sjednici savjeta ministara zakazanoj za 2. decembar, sudeći po najavama predsjedavajući ovog tijela Borjane Krišto. Kako je rečeno na konferenciji za medije nakon sjednice savjeta ministara Bosne i Hercegovine 26. novembra, do kraja godine postoji mogućnost da zemlja i formalno započne pristupne pregovore sa Evropskom unijom. U isto vrijeme Bosna i Hercegovina čeka i konačnu potvrdu iz Brisela da je reformska agenda zvanično prihvaćena, što je neophodno kako bi se pokrenula procedura za povlačenje novca iz evropskih fondova. Izvor iz delegacije Evropske unije u Sarajevu rekao je za Radio Slobodna Evropa da na dokumentu dostavljenom Evropskoj komisiji nema većih primjedbi, budući da je rađen u bliskoj saradnji evropskih institucija i nadležnih vlasti u BiH, ali da još nije formalno prihvaćena. Nakon što Evropska komisija da zeleno svjetlo, slijedi potpisivanje dva sporazuma o instrumentu koji definiše pravila i uslove za korištenje novca iz plana rasta Evropske unije te zajmu koji omogućava financiranje konkretnih projekata. Oba dokumenta potom moraju biti ratifikovana u parlamentu Bosne i Hercegovine. Prvi formalni uslov za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskom planu rasta bio je usvajanje reformske agende, odnosno spiska mjera koje zemlja planira provesti do 2027. godine. Bosna i Hercegovina je taj dokument poslala tek posljednjih dana septembra, gotovo godinu dana nakon ostalih država regiona. Nakon što Europska komisija zvanično odobri agendu, isplata gotovo milijardu evra bespovratnih sredstava i povoljnih kredita zavisit će od toga koliko Bosna i Hercegovina ispuni preuzete obaveze. Istovremeno, već duže od godinu dana, političari u Bosni i Hercegovini ne mogu da se dogovore oko glavnog pregovarača sa Evropskom unijom. Zvaničnici Unije su više puta ponovili da je ovo primarni uslov za početak pregovora. Borjana Krišto, predsjedavajuća savjeta ministara Bosne i Hercegovine, rekla je da ne bi govorila o tome ko će biti pregovarač, ali da se nada da će biti postignut kompromis. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine je na sjednici 30. oktobra donio odluku da će oni imenovati glavnog pregovarača, pozivajući klubove poslanika da im pošalju imena potencijalnih kandidata za pregovarača i njegova dva zamjenika. Savez nezavisnih socijaldemokrata, stranka Milorada Dodika, koja je bila protiv odluke, nakon toga je uputila apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine jer tvrdi da je predstavnički dom ovim postupkom preuzeo nadležnosti savjeta ministara i predsjedništva. Saša Magazinović, šef kluba poslanika Socijaldemokratske partije u predstavničkom domu i jedan od predlagača ove inicijative, kaže za Radio Slobodna Evropa da pozdravlja inicijativu SNSD-a.
Naravno, odlukom Ustavnog suda, kakva god da bude, svi moramo poštovati, uključujući i SNSD ako je ne bude, ako to bude odluka koja se njima ne sviđa. Tako da vjerujem da će ovaj proces nastaviti.
Glavni pregovarač je svojevrsna kontakt tačka između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Nakon njegovog imenovanja mogu početi sastanci na kojima će biti objašnjeni detalji pravne stečevine Evropske unije. Zemlje koje su postale članice unije ili još o tome pregovaraju, na tu poziciju su imenovale stručnjake i profesionalne diplomate. Stranke Trojke iz Federacije Bosne i Hercegovine su ranije rekle da ne žele na ovoj poziciji nikoga iz SNSD-a jer tvrdi da ta stranka ima prorusku orijentaciju. Osim pregovarača, drugi ključni uslov je usvajanje dva nova zakona o sudovima Bosne i Hercegovine i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, organu koji postavlja i smjenjuje sudije i tužioce. Ukoliko savjet ministara utvrdi nacrte zakona, njih kasnije moraju potvrditi oba doma državnog parlamenta, predstavnički dom i dom naroda. Novembarski izvještaj Evropske komisije o Bosni i Hercegovini, između ostalog, navodi da je potrebno uspostaviti sistem kojim bi se mogli provjeriti imovinski kartoni sudija i tužilaca uz nezavisni monitoring. Što se zakona o sudovima tiče, njime bi trebalo da bude uređen kontinuitet postojanja suda Bosne i Hercegovine kao i osnivanje državnog višeg suda kao drugostepenog suda. Još 2019. godine Evropska komisija je u svom mišljenju o potencijalnom članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji pred zemlju postavila 14 prioriteta koje mora ispuniti prije početka pregovora, među kojima je i poboljšanje integriteta pravosuđa te njegovo efikasnije i transparentnije funkcionisanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Dok se u turističkim prospektima Višegrad opisuje kao mjesto netaknute prirode uz rijeku Drinu, stvarnost za stanovnike okolnih naselja potpuno je drugačija. Već 30 godina njihovu svakodnevicu obilježavaju dim, smrad i požari. Sa obližnje deponije smještene stotinjak metara od prvih kuća u selu Holijaci. Ta deponija u Višegradu samo je jedno od odlagališta otpada u Bosni i Hercegovini koja nemaju dozvole, a kojih prema procjenama ima oko 1400. Detalje ima Marija Augustinović.
Smještena u blizini Drine uz magistralnu cestu na ulazu u Višegrad, deponija se nalazi na stotinjak metara od prve kuće u selu Holjaci. Iz općine Višegrad i iz lokalnog komunalnog preduzeća Komunalac nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o deponiji, a mještanin Emin Karčić kaže da stanovnici godinama bezuspješno upozoravaju da odlagalište radi bez ikakvih dozvola i narušava zdravlje ljudi.
Tu je selo u blizini, non stop gori. Ljudi se poguši, žive ljudi. I kotlina jedna ima u kojoj dim taj non stop guši stanovništvo.
S problemima zbog deponije koja nema dozvole, ali za koju više od deceniju nema alternative, suočavaju se i stanovnici Goražda. Gradski otpad svakodnevno završava na odlagalištu Šišeta, na kome su česti požari koji ugrožavaju lokalno stanovništvo. Gradonačelnik Ernest Imamović kaže da je završena dokumentacija za regionalnu deponiju za koju je kupljeno zemljište na drugoj lokaciji. Ta deponija će, kako kaže, koštati 20 miliona maraka, a bit će financirana iz kredita Svjetske banke koji će otplaćivati entitetska vlast Federacije BiH.
Imamo 4 grada iz Republike Srpske koje bi prihvatili sutra kad sve bude ok da dovlače smeće u Goraž. Podrazumijeva 3 kasete, sistem za gašenje požara, radnu sredstvenu zgradu i podrazumijeva fabriku preradu otpada. Mi imamo toliko problema sa smećem da je to za ne polirovati. Ne samo ovim deponijama koje su ovdje u gradu, nego svaka mjesna zajednica je sebi napravila deponiju.
No grupa stanovnika naselja u blizini lokacije na koju je planirana izgradnja regionalne deponije tvrdi da u projektu ima propusta poput neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, zbog čega su prije nekoliko dana protestovali, govori mještanin Eđojevit Hrelja.
Ima tu izvorišta, ima tu šume privatne, ima tu, znači tu ima hiljadu nepravilnosti. Mi nismo uopšte sporni da bi bila sanitarna deponija u gradu Goraždu po svim evropskim standardima, to niko ne osporava, mi jesmo za takvu vrstu sanitarne deponije. Uvi pokazatelji kažu da je nemoguće izvesti sanitarnu deponiju na ovom lokalu.
Samo 6 deponija u Bosni i Hercegovini ispunjava standarde Evropske unije, navedeno je u publikaciji projekta koji financira Evropska unija, a koji se bavi važnostima prelaska na održivi sistem upravljanja otpadom. Ane Spodić iz organizacije Ekoakcija kaže za Radio Slobodna Evropa da na petini teritorije BiH nema odvoženja otpada i da stanovništvo nema drugog izlaza nego da ga odlaže na divljim deponijama.
Korijen problema je isti. Naše političke elite njih okoliš ne interesuje. Jer da ih interesuje, problem deponija bi se davno riješio. Znači mi u ovi 3 decenije u BiH trenutno nema niti jedna deponija koju možemo nazvati sanitarnom, što znači da ona ne zagađuje okoliš.
Bosna i Hercegovina je u 2021. godini proizvela 1,2 miliona tona komunalnog otpada. Podaci su iz publikacije u okviru projekta o važnosti prelaska na održivi sistem upravljanja otpadom. Dio prikupljaju komunalne službe, dok značajan dio završava na ilegalnim odlagalištima. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Broj žrtava u najvećem požaru u Hong Kongu u poslednjih skoro 80 godina porastao je na 128, dok se oko 200 ljudi i dalje vodi kao nestalo nakon što je stambeni kompleks sa soliterima prije dva dana zahvatila vatra, prenosi Ljudmila Cvetković.
U najvećem požaru koji je Hong Kong imao u nekoliko poslednjih decenija, 128 osoba je poginulo, a 79 je povređeno, rekao je Chris Tang, šef bezbednosti u tom gradu na zajedničkoj konferenciji za novinare sa vatrogascima. Prethodni bilans poginulih, objavljen prethodne noći, bio je 94. 89 stradalih još nije identifikovano. Više od 50 ljudi i dalje u bolnici, od kojih je 12 u kritičnom stanju, a 28 u teškom. Iz 8 zgrada sa 31 spratom u kompleksu višespratnica za subvencionisano socijalno stanovanje u kvartu Wang Fu sada izlaze samo gust dim i varnice, kao ostatak ogromnog požara koji je zahvatio zgrade u sredu popodne, prenose novinari France Pressa. Vatrogasci nastavljaju da vodom polivaju zgrade da bi ohladili noseću strukturu i sprečili ponovo izbijanje vatre. Oni danas završavaju pretragu poslednjih stanova. Oko 900 stanara evakuisano u privremena skloništa.
Ovo je moj dom. Pogledajte tamo, 10. sprat. Tamo je bila moja kuća. Pored brda, tamo je nekada bila moja kuća. Zaista želim da se vratim kući, ali moje kuće verovatno više nema. Neće nam dozvoliti da se vratimo, pa kada pogledam u tom pravcu, jako mi je teško.
Rekla je za Reuters U, jedna od stanovnica Wang Fua.
Više ne želim da gledam televiziju, da stalno proveravam grupni čet moje porodice, a ne želim ni da gledam grupu za čet našeg komšiluka. Ali ne mogu da se obuzdam, jednostavno ne mogu da se zaustavim. Zaista želim da spustim mobilni telefon i da ne gledam vesti, da ne čitam nikakve informacije. Ali ne mogu, tako mi je teško.
Druge noći nakon požara desetine evakuisanih postavile su dušake u obližnjem tržnom centru, a mnogi su rekli da zvanični centri za evakuaciju treba da budu sačuvani za ljude kojima je pomoć potrebnija. Ljudi, od starijih stanovnika do školske dece, umotali su se u jorgane i zbili u šatore dok su im volonteri delili hranu i potrepštine. Fita, kućna pomoćnica iz Indonezije, rekla je za Reuters da je zahvalna što se spasila, ali da i dalje brine za svoje prijateljice, kućne pomoćnice iz komšiluka, jer ih nije videla i nema načina da ih kontaktira.
Bila sam u zgradi sa svojom poslodavkom i čule smo sirenu, tako glasnu. Pogledale smo kroz prozor i videle vatrogasca kako trči. Videla sam nešto kako leti i osetila miris paljevine. Bilo je strašno. Htela sam da zaplačem.
Jul Edison, generalni konzul Indonezije, rekao je da najmanje 100 Indonežana, kućnih pomoćnica ili radnika migranata, živi i radi u tom području i da neki od njih žive u zgradama koje je zahvatio požar. Stambeni blok u kojem je smešteno više od 4600 ljudi bio je zbog renoviranja u bambusovim skelama i omotan zelenom mrežom. Policija je saopštila da je uhapsila 3 službenika građevinske kompanije zbog sumnje da su počinili ubistvo iz nehata zbog korišćenja nebezbednih materijala, uključujući zapaljive ploče od pene koje su blokirale prozore. Lider Hong Konga John Lee rekao je da će vlada osnovati fond od 300 miliona hongkoških dolara, odnosno 39 miliona američkih dolara za pomoć stanovnicima, dok su neke od najvećih kineskih kompanija najavile donacije. Hong Kong, jedan od najgušće naseljenih gradova na svetu, prepun je stambenih kompleksa sa soliterima. Vrtoglavo visoke cene nekretnina u tom gradu već dugo izazivaju nezadovoljstvo, a analitičari kažu da bi tragedija mogla da podstakne ogorčenje prema vlastima uprkos naporima da se pooštri politička i nacionalna bezbednosna kontrola.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Do slušanja.